Programmet på Tugrunja börjar nu och det är från Eritranska kulturföreningen i Uppsala. زینات هات کابسیو به مجمره.
مقدام نت کبید موت مکتلا بومبرسیو اندرگاچو مشششه از لحاظن کنگلز. آتو مشششه اندرگاچو به مکنیات تلاگه به حمام کووید عصد چعته ایو عارف زلو. آتو مشششه ابسیو بزگبرونه اسر عمد اگل کلوت دموق تذکرو زلو سبیو. ابگو ازا هیواتو اب پولیتیکاور ایتو اومون. زنابره بصايك اي ابي هوت اولات محبراسيو ابو بسلامي زان زنابره سبي اتو مشششا عبد ديموكراسين كبابي غوتسوندا بلوز هوت ابغزي شمغلنا بزبل بروجكت زمرحن زسرحن سبكايو بمغدي محبراتسيو نسدرا بيت مشششا اندرغاچو حزننا بمغلاص فقور ابو سدرا መሸሻ አንደርጋቸው አብልብና አግወታ ዘህደረ ሰቢ በ1921 ሚያዚያ ማልታት ሰባው መሰላት ኮይኑ ዘሐጉስ ፍጻሜ አብኡፍሳላይ አብዘዕለታት ሲሆን ካሎት ሲካው ማህበራትን ሰበስልጣንን ንጡፍ ሱታፊየ ነይርዎም 1921 ሚያዚያ አኼባ ደቅንስቲየ ሲዮ ብዙም ተኻይዱ اسران حدن ميازيا ني تزاربتي تغرينيا بزوم زتب زعبا كتابت كوفيد 19 تخايدو ازي بحكيم اريك شولدن باري كاب ريجن اوبسالا استخايد زته بي بوزر نبيات صغه ان ناتترغوميو زقرب نيرو
زينات اتكا اوبسالا
አብዲዚ ተላገብ ኮሮና ክንክን አበይቲ ጉቡ ተሃይዙ አይነበረን ክንክን አበይቲ ጉቡ መቀራብን እኹል መከለኻለን አብ ኡፍሳላኩምን አይጸንሃን ንጸብጻብ ዝህብ ዘለድማ ኩባንያ ኮንሱልት ሰዌኮይ እዚ ኮሙን ስቲረልሰን ዝጠለቦ መጽናዓትን ጸብጻብን ዘቅረቦ ነቀፈታ ድኹም መጽነሑን ጉቡእ ምሕዳራት ዝጎደለ እዩ ነይሩ እቲ ክንክን ንዓበይቲ ኣብ ኡፕሳላ ኮሙን ምንጭ ዜና ኡፕሳላ ኮሙን ሓላፊ በቲ ሕክምና ኣቕምና ዘፍቅዶ መወዳእታ ደረጃ በፂሕና ኢሉ ኣብ ዕለት 21 ሚያዝያ ዝተዘርግሐ ከኣይዚ ጸብጻብ እዚ እዚ ኣብ መወዳእታ ጥሩ ዝበፂሑ ዘሎ ቁፅሪ ሕሙማት ኮቪድ-19 ብዝተጠቕጥቑ ዝግበር ክንክን ከዓ እዩ ኣብዘን ዝመፃ መዓልትታት ዓቕምና ከነውሕስ ኣለና ክብል ክንክን ሕክምና ዳይረክተር ሚካኤል ሸለር ኣዘኻኺሩ ምንጭ ዜና ፔፊራ ኡፕላንድ
ሃገራዊ ዜና
ሓድሽ ወደናዊ ተረኽቦ ብኣስራ ዜኒካ ንልዕሊ 65 ዓመት ሽወደናዊት 70 ዓመት ዕድሚኣ ብዝተረኽበ ምዝንባዕ ደም ደማዊ ኣካላት ብሙማት ዘይልሙድ ሙማታ ዘይልሙድ ሓድሽ ክታበት ምዃኑ እዩ ክሳብ ሕጂ 429,000 ሰባት ክታበት ኣስትራ ዜኒካ ወሲዶም ኣለዉ እዚ ሕጂ ሞይታ ዘላ ሰበይቲ ድሕሪ ምኽታባ ነጥብታት ደምን ትሕተ ደምን ብዝተፈጥረ ምዃኑ እቲ ሓደጋ ተገሊጹ ኣሎ እዛ ጓል 7 ዓመት ሰበይቲ ቅድሚ ብኽታባ ጥዒቲ ምንባራን ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ተኸትበትን እያ ዓሪፋ እቲ ሞት ናብ ናይ ኤውሮጳ በዓል ስልጣን መድሃኒት ተሓቢሩሎ እተን ዝተረፋ ሰለስተ ድሕሪ ምኽታበን ዝሞታ እተን ክልተ ደቂ 6 ዓመት ክኾና ከለዋ እታ ሳልሰይቲ ጓል 30 ዓመት እያ ከታበት ኣስትራዘኒካ ኣብ ሽወደን ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ንዘለዉ ጥራይ እዩ እቲ ክታበት ዝካየድ ምንጭ ዜና ኤስፈተ ቁፅሪ ሕሙማት ኣብ ክንክን ኢንተንሲቭ እናዘያደ ይኸይድ ኣሎ እቲ ጫፍ ገና ኣይተበፅሐን ገና ኣይተዓፅፈን ዘሎት ሕማም ክብል ክትብል ጀነራል ዳይረክተር ሶሻል ስቲረልሰን ውሊቫ ቪክሰል ገሊፅ ኣላ ኣብ ብዙሕ ቤት ሕክምናታት ኣብ ቅድሚ ሕጂ ብተላገብ ዝሓመሙ ዝያዳ ኮይኖም ምህላዎም ዝሰክፍ ሰበስልጣናት ሕክምና ይገልፅዎ ኣለዉ መወዳእታ ዜና ዘላትና ኣብ መወዳእታ ዜና ብጉዳይ ዓመፅ ኣብ ትግራይ እዚ ኣብ ናይ ሽወደን ቴሌቭዥን ፅሑፍ ቴክስት ብ23 ሚያዝያ 2021 ሰፊሩ ዘሎ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝሰክፍ ፀታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመ ቀይሕ መስቀል ደወሉ ኣስሚዑ ዘስካሕክሕ ዓመፅ ተነግረሉ ኣብ ቤት ሕክምና ትግራይ እዩ ፀታዊ ዓመፅ ብዝተራቐቐ መስርሕ ከም ዝካየድን ዘመልክት ፍርሂ ኣሎ ሓደ ክፋል ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ምዃኑ እውን እዩ ዝንገረሉ ሓደ ክፋል ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ምዃኑ እዩ እውን ዝንገረሉ እቲ ንናይ ሕቡራት ሃገራት ፀጥታዊ ቤት ምኽሪ ዘሰክፍ ኮይኑ ምህላው እቲ ዜና የብርህ እዚ ኣሰቃቒ ዓመፅ ብናይ ሃገራዊ ዳይረክተር ቀይሕ መስቀል ሮበርት ማርዲኒ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዘይሰማዕክዎ ደረጃ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘሰቅቕ ምስክርነት ኣለዎ ክብል ምስ ኤኤፍፒ ዝገበሮ ኣብርህዩ ሰማዕትና እቲ ዝቐረብና ናይ ሎሚ ዜና ኣብዚ ወዲና ኣለና ብዝመፅእ ግዜ ክሳብ ንረኸብ ብሰላም ቀኒዩ